Jehovah.
Has Jehovah already di boreni wudu gai gai. Wae panu wu already ru jesuwe muriaviana. Ero vuna already ru ya jeseno wudu. Wao riru. Ero ona bero iru jesevia ha uguno. Epo vuna re. Wae pane Bible nota. Mare riru jesuwe yomavia. Roni kemi nuavuho. Eru dunare wo urore. Re masafie bebe barubo. Mare fieva I Jehovah. Reko maeru warejo, roji seno magine fieva ye. Magbe jo woho, jiru ravo ho, hae mate biru sime sime, osa aje seno ma udu. Mate gine udu, orewo mai teme, jejo wo ududu. Kesene Jehovah, avete galomoda omae, je fiobo oko mae, fi barobo. Iku I David nere baebo na, ije sona na vya vive. I David dure vi Jehovah ududu. Kemo jowo no udu yo riru jesevia dede no tuze vokejo yo ruye ware bubu I david ye meki jehova rite eduwure tare otetigu I david ote riwe babe tempi jehova ke solomon no mozarie tare pa no ji solomon ma no sele I david are o ma uwo na no jehova jeseke roke ababa avro Ozu mi Solomonu fike pani ruona erote. Riki Davidi, ote tudu yawo. Yo emeno oro tudu yawo na. E saabu maiga nene, no matele rovaje uyerutioe. Inievo, ivyena waro vye baibu raibu obirwe rivi ososuo. Izu jekbele, ososuo rituje. Rema rileli sase no erite. Roni kekbako na avu ho, reko te maanate. Meko wamo kejo, re waro vyo rai. Obirwe rivi ososuo, izu jekbele, owa ososuo rito wa avo uje.
I David yote koke ni uze va Israeli ho eva I Jerusalemu. Eni uze va Irwana, eni uze nerek bodiboko vye. Isu idu idu be isu idu dusoy. Ilie yeru tutu ovye ave mezalia bobi gbera. Ave no I wuzu ovye, ekbana be ekba emuna. Koe hi David ovye na ote paro madikie, ote etano.
Wa gavizo kome, imo nime ekba wome. Belo liri eva udu meno, mere bu eri usi okite ovo no wona, ba baluti hawa koge ne maina. Bete lelo ma baike e bolye. Rikore na teta komeno. Wasate buoko demehe. Kime wakbaimu. Wate raha azawu gaga. Dede na. Onu ore nizele osano menu osemezi. Rime jovye ke Israeli bede. Kime osani juda re ojosu. Beva uwa I juda uosemena. Beva u devye emo oseme. Ololu me uvya wizrele bobi. Eva udevi mamena bobi. Onu akome mo bobu. Ote sani Solomon omo zaime. Ele okira agbalu uvya onu o eva Israele. Ote takomeno. I Solomon omo la ho. Onorate buo me. Buiwe gwaime. Keme me sanerele. Ojo mome. Mevite jo oserie. Merete li uvyelie mwe bede. Otero na obubi kokizi gbe ijaje me. Oye pan oro nenena. Fikire nena. Eva ra wizrele bobi. Buko kono wona. Jigbo ono wona obi yo. Lalutele wa gwalizi ono wo ogenela ivya. Le wale siwe mamoto nana. Wavete sieba loke molai, leo jukuri olai, ibede. Wei Solomon omo me, liyoge no sela, liwa levala bubi goi, bwe gwala la bubi, kime onu ore kiote vawo bubi, ave liyo magbe ilu la wu. Utelena wagwale liye, porete lwe liye, liko utelena wase liye, poriti kuwefie bede. Gavize nena, keme onowo osanowe rewo buoroke aru eririe kromaga rewo boy
kese na David yotere o ma unu na rero ruwe gagode na roki Solomon omo zarie yegbiwo na gbe imite oke gbe ibre iperu gbe ipe oweze gbe ublu ori akere aoro gbe e mai ware nowo fieva roko egwa u onowo na gbe ipe oweze na kpobi ite oke u ogene gbe ite eke no arobo ogene roke ga lizire gbe a wilivaina gbe ega le gagu onowo te idero ero egagu onowo na egbe di goru na roru o idero igoru ni roke gagovu ovu egbe di silivano aroru idero ko egagovu ovu egbe dada ipe igoru na gbe ipe rai egbe di goru eva ada upovu gbe ipe rai egbe di siliva eva ada upovu gbe ipe rai wo hiru ovu ovu eva egagona egbe di goru eva image of ovu roki bread idese isiliva roki meji siliva gbe mami goru roki gede gala ide gbe ihe dame roki gebuli goru gbe egbe do ovu ovu igebuli siliva gbe egbe do ovu ovu roka gbadi de sense na re mami goru roru gbe egbede jegbe o ma keki goru roki serobi mu no eri bepera iroru rete ovo no na e na na kpobi ore ikere no no bo no wo zeroru veve iro kpobi na bitiru e are ru ai wa epa no ma na oro kese na David yote ta ki Solomon omo zari eno
kromaga ave ru owo ri woruwe ozumu owe he udubro wegbe he keme onu ogene tu bo ogene me ore joku bo we orichiru we ki he hayo eseba ha besin iru egagu onu ona irere no
iru na ki Solomon na iroru aro ateje tepu na gi Jehova fikire otejo owoma vaveru ye murire gaga ya tejere gbobiri pahe yoru arugbe erurie recoi Solomon ogbe maha yo ouna wobo I David orie ni Solomon tire ru vaje bebe bubu o farie orie na wufi orie jo ate woswe yo amofe bubu tafe ate woswe re fikire I David otere I Solomon re o yeme ki Jehova jetalamwe Ateje tudu Solomon awo ino owudu je kromaga re omiru ho Otra no zumi Solomon o ati ro ni ro ne garo o ati jiro ne veva hayo gbabo kiro na dede Onana o ati lele va di Jehova gaga Fikire I David ateta ki Solomon mwese bubuno mwiru ho David orie no o wote maki udu je fieva e Jehova ororo ware joro jesevia ariere fike ware nevia keno jomata bai ware jo nevia ki David na ojo gbolona ore udu no mabiti sikuna hai no marano ko I David oje haje ware veva si enya hemu hai ogu je fike ozo no tere reva je be bilogbo wa oriru roro ba ogere ne ware jo na oge no sali David re ojo visually Esolo gbeje su evoke na reki Jehova au seriano fikino ke karo fi oge mi oke iviena rovie bible abu obi samuel ososuo izo gbogbezeza wo ososuo ri tuje gbesa re wo ri lisa se bible na obi samuel ososuo izo gbogbezeza wo ososuo ri tuje gbesa
onu na oteta ke samuel eno
Evore do weke solo krite. No waru eno mesirie no nogbe jovi Israele he. Kwe urivo wanre ra. re wonya kpobe jesi owe Bethlehem na. Kime me gwolovie koma mene vaudevie me zai jesi na.
E Samuel yote etano.
Keve mere nya, otorone so loyorie, oreti bome.
Ono na ote etakeno.
Rehome roza, watano, menya ziti dide kono ona. Re wo zizie jesi zi obi dena. Meti de so ware no woti ruwe kowe. Uwo no meso de rie kowe. Uwa vete rehi gri ugo liye kome.
E Samuel yote ruwe pano no na ota roke. Ote zi Bethlehemu. E paku pegu na te nyabreze. Yo anyue ate tano.
Onye udede wonyaze.
Ote tano.
Udede. Menyaze ti dide kono ona. Wavoro marai. Wa le lo me bo bi dena.
O te vore jesi ave me zari o ma. O je zizi a zi o bi dena. O ke na nyaze. O te ri e laya bo. O te roro no.
Oye ho no no na o golo na.
Reko no o na o te ta ke Samuel no.
Wori eru. Hayo u te tiri e he. Keme me sirien. Keme ono na oririwe e pa uwo ho. E roma oye uwo oririwe. Reko ono na ko obeva.
Kese na i jesi ote sabina dabo. Ote lwere o nyarwe Samuel evre. Ote tano.
Ono na ohon na gbehe.
Kese na i jesi ote lwe shama nyavre. Ote tano.
Ono na, ohon na gbehe.
E jesi yote rweme zaire rye nyarwe Samuel evre. E Samuel yote take jesi no.
Ono na, ohen na na ha.
E Samuel yote take jesi no.
E me zara bobire tine.
Ote tano.
Ubre ya no kyoko, reko rinyi. Obe seri godena.
E Samuel yote take jesi no.
Vyowo ere yeze, keme mate keri abes nonyata.
Ote vyowo ere yeze. Wow, ojek bodo avibia riwowo ma, ote jeweru. Ono note tano.
Tuvre, wowoli, keme onana ho oye.
E Samuel ote re onwari e wulina, ote wulie vira ruinie voliena. Numwe doye na vre. Ezi ono na ote ruma i David iru aro. E Samuel okpa ruma, ote bobe rama. Ezi ono na ote nesol umano. Ezi umumu na ono bono na ze ote laye. Idibe solo ete takeno.
Ene na wori. Ezi umumu na ono bogen ezi obe laye uwe. Jolori ma otaki dibo nera rori ere agwalo wono yure te boro. Re nezi umo munono boge nezi oje ero woma uve burie umove gowe.
E sol wate otaki dibo rieno.
Wa gwalo wono ni boro ziezi kome, re ware yeso me.
Omove mohana ote yono.
Ri, me romo ze jesi owe Bethlehemu, ononi boro, ogba. Owe mo, owane ge me, owo no veru, ono wo na vye agbero.
Fiki re solo te viko se jesi, ano.
Vyo mo zanay David iso me, ono bi turi godena.
E jesi ote re bre di gbe e ba u di gbe omewe. Ote fia hiru e kete kete, roki David yo mo zari ero se solo. I David yote nyabre solo, ote mo di bo e gbake. E solo ote yo ye gaga. Ote je kwa ege murie. E solo ote vuhu se jesi no.
Ji David yogbe kbodi boko me. Ki mawe rome gaga.
Oke kbobi nezi umu muna ono boge nezi. Ote rwe solo ma. I David yove kboru retina. Oma vewe re solo je gai. Ezi umu muna ove no ma.
Daji rora rwi Davidi, aw serie, bi ine vorie no adiki are Samuel rarona. I Jehovah te ju David ra sali David re o jovie. Je ta ke Samuel no ore wiwulie. Okay na Saul agbe jovie. Ya wo po bi agbere Saul fi o vi Israele na ore na oromu. Okay na ojo e token ro gbo lo ni David ore wudu. Ever wo ro no te je Saul ma na te ri na ore na oguli David no re o jovie vai tarie. E Saul te wo lo no re bi David. Fikere, da re pa no jide video ma no e Saul o vi wo si David re o jebu orie re o jowo no re gbo diboke. Aba bavro, o sa jo no jerwa wa gaga. Keve ba o mai nene, o sa jo no ma berwa wa ba ebe bu vi o mai, e yao, e wa ene ro gaga, upo bo ma, hayo fikiru chomo bo mai. Reko, udu gwolone wa enana, re ro ma lo mai vai gago gane he. Mata bere ro va je bebi tie, jo ma je bri Jehova ke o bufi ho, e kwa mole, e merie, gbe ukokona. E se bubu, we ware no mareru, re bebe mai sa boto. E bebe mai, e gbe ma kip kuwa ho, ufo no mare o bo ziezi, e vega ge Jehova te pan e gba mai, ote. Je ro re varie, ma ke va u devye bebe. E re, ma e ro jiseno, ma udu. No e so lo vya wonya isi Davidi, re ozyobu urie, ogu jefiki ozo ho, o jiseno udu, yo umiru ho. Ojiruna kerere ho, kime orie ni Jehova ote karege na otru oru iruna. Ugre mona, e so lo vya note yo i Davidi gaga, i Davidi ote ziru wu noregu aria murie. Iviena, rovye baibura bu obye samwe loto suwa, izo bugbire, Owaso sori tu juve gbigbogbovu. Jiri lele isasena. Obie Samuel ososuo, izo gbogbire. Owaso sori tu wavu juve gbigbogbovu. Ajori kere nana gbikwi David avi Goliate. Ajiku nana tapa ogere no David oro jiseno o wudu gbe arege.
Awi Filistia ate koko gbain murai ho ate koko bo soko noro ki juda ate wo devio soko avo azeka noro efes dami eso lava Israel ate koko ho ate wo poto ela ate riu ye mo horo so awi Filistia awi Filistia dike abugberujo ya wi Israel adike abode kugberu yu poto ru devi rai Owo jo te nevwa wi Filistia ze. Ogbain mo o derie igoleate. Owo be gate. No terite e sabesa ubro. Ore tu eroro tuzo okwe wero ma. Egbe de wero na oti dwi sero ishekele. Ore ero gbawo. Yore hiero fie kuku. Ude hirie ote wo hapa lepa. Uzo zwerie ugbede ti idwe sheke lieze zero. Ogo jesirie oruba rurie. O dikie ote vakotwe mu Israele.
Kemi waje nyaze ti fie mo. Megbe rowi Filistia, ku agbe ri di be solo. Waho wojo kumarai ro bro meze. Otele lo me hore, ro bo me. Ma vete jidi borai. Reku mete gobo vie, meje be. Wa vete jidi bo mai, wa ve bodi bo kumai.
Owi Filistia na ote tano.
Me reti Roma vwe gbae mu Israele nenena. Ware ho woko me, re ma vyagbe hore.
No e sol av Israele bobi aye mi owi Filistiana. Udute naeta, ate mozo e de. I David yomozo owi freme Bethlehem i Juda, nare se jesi. No oye me zaere. Oki e solo, ozana yo wuno. Ogine bako gagano. emeze pakwe sai Jesse alele solo po emofio edeme sano ile lirie fiemuna elaya bonwara gbe onorotai abinadabo oravisa ko ishama idevidi oma avievie epakwe sano ilele solo idevidi ote heriumane solo no ote turi godo serio be Bethlehem to yo ye to owo eva uded uve owi filistiana oje ro maria de sevia e jesi ote taki davidi no
reho eme mwe kana na sinie vora be kuli bredi be wo gwa vere bobo ivuena wo je re gbugbu ba mi vieru ena ro so lori la ba modu na wo ni pani ni evora ero re gori imero ro so me
e solo ava igba wisrele pobi aje va upoto ela abile la wi filistia hore I david o te to vre iri oke fri fri o te nya si gode na ba obori rina o te we munya wa epani jesi o juzike o te nya zi obe vwe na oke na awe muna pobi aje owe mufio na ate bi bube muna a wisrele ava wi filistia ate brugbare afie mu o tuwe mo rojo tuwe mo. Ko e hoi David yote sewari nagbe e pa e kwa kwa na baro kuriri na. Ote dek bobori ya mo na. Ote nyayi erini evorie. Na oje le lai teme na. Ote rogba e mwi filistia o we gati na. Igule ate ho derie. Ote nu devi awe mwi filistia ze. Ote teme yovu na. I David di ote jeyo ire. A wisrele pobi na ru owo na ate desi eba ozo ute mu ai gaga a wisrele pobi ate tano
ko wa ro na na nya se na uzeme onya se re ate pobi a wisrele owo no reti be o vi no reti ru efe gaga ore te re homo te ro kero o wo se ri e ureti wo mo fo we wisrele soso
I david yote taka wo na diki ekele no
Kemare ruko wono po wi Filistiana. No sia povia ni Israeli. Ono ha gbo wi Filistiana na. No ra povio to emo ga nu zwazo na.
Awo na ate ye povu na no.
Ere are ruko wono peri e.
Elia bo pa kori e oyo no je temi ka wo na. Elia bo pa kori e uto emu fu ki David ote tano.
Imi wo je zibo ne. Kono wasi mi gode na bake vo bewo. Meri yono ro wefa, gbe mu emu no re vara. Kemi wanya ze tiri emona.
I David yote etano.
Didi yo ware meru, ogbaro na emi avo?
Ote kuri eri esi ai babra mofa. Ote te povu na kai. Awo na ate yuke e povu esi ena. No, ati emeni David yotano. Ate wari ake solo. Ko eho ovwe si David iro nyabre. I David yote take solo no.
Ozo mu wavu fikirie he. Odibora arete nga e hore uwe Filistana.
E solo ote take David ino.
Wasa iti lilo uwe Filistia ora ha? Kemi we uzoge. Owe mufi oro no mahari eze.
Reko I David yote take solo no.
Odibora oje turigode. No porobo haya daka anyazi ti momo godo neva turuna. Me lerie, te hie, me te sie nunurie. Otero no jak baro ma bromeze. Me te jobo mwe forie, me te rehobo mwe, me te be. Odibo ra o be o porobo gba adaka. Owi filisti akbona, ore te jowo ho vorajo. Keme o povi o tuwe mo genuzo azona.
I David yo te tano.
Onu ovu na no to meni bitu abo borobo gba daka na. Orete to meno bo we Filistia na na.
E solo ote taki David ino.
Nya, ri onu ovu na ole lo wejo.
Ko e ho e solo ote kwe ge mo fi David yoma. Ote re tuero ro tui. Ote re iwe ro fi yoma. I David yote toro gbodore fio ewe mo na. Ogbe sa jo oho. Kimi ote wai devu ho. I David yote take solo no.
Mesa iri na nanya ha, kimi mere da wai devu ho.
I David ote yaino ko e ote re oporie ote haibiterie ri so ne va okonaze ote fia e pai godi turo ri na be udeme udeme na oro borie ote sikelo wi filistiana o wi filistia onyaze ote bikeli David avo na owa ojesiria na ran rorie no wi filistia no ri no je ru David ote riyevo keme oma ha gege vero vero wo mai vairi orie o wi filistia no teta ki David no
me arako na re himirele
o wi filistia na ote re de wori e boy David ha o wi filistia no teta ki David no
naze me re tere hi wora ke ra ro beru be ra wa ni obewo
I David yote tako wi Filistia nano.
Wari hok bojo, uzwe, ba dara rubru meze. Reko mebere hojo no ok bae mona bro weta. Ogen ok bae ma wizrele ono wapo vyena. Ono ono rete reho we hobo mene nena. Miriti duo we ya oto, mive bruzo rano. Me vete reha wona be na evokba ma wi Filistia ro ke ra ora oberu kugbe ra e wa ponana re apo bu bi ori e na oga ni Israel oro re ogboto na na ri e na ono ono re re hi hayo gbojo ro siwe he keme e mo na ro no na ore tere ho we ko mai
no wi Filistia na oto vrezi Oje sikeli David. I David yote devere bro wi Filistia na ivori e muna. I David yote dobo e vaye parie. Ote li ubi tojo. Ote vegye. Ote kiarwezo wi Filistia na. Ote kievo vatu oto. Eri David yore udeme. Be ubi tororo wi Filistia re. Ote te wi Filistia na. Oje be. Ogbodo jo bi David yi. I David yote ga ekere ru wi Filistia na. Ore ogbodo ri enu wa dari enu ase oje pe. Ote bruzo ri enu. Na wi Filistia na ru enu ogbara ewu nu. Ate ge.
Ikwigbi David avi golate na. Iwuro mai pa na re wudu mateje iwure pa no wo re ro jese na o werowo gbe arege I David oje riru evo ke no serie oro takie na re muse ni evurie evo ba re muna ko eho ogwolo ni David oreru ya ri venesievo ogwolo na ore re ro ti godo serie je re musi ni evurie na ro ba re mu o jese no arege Ode ye jise na rowo na are sa fi va ho. E Bible na tano. I David ote tuvre iri oke free free. Ote nyasi godo na bobo ririna. Ote ewe munya wa epa ne jesi o juzike. Ora oke, I David ote eri oware na obe vya eva emona. Na I David o nya e gwalini evurie, ote regbe mizwele ni binyuhu fiki ozi goliate o gwarana na obi seha. Emini David yota ujisena o udu. Anekbe muna ware no wavu ugberi bozo mbo na nanobe povijiova na ha. Reke laya bonyo vi David yote bidokwe. Je boyotano, onyaze tiri uge muna fike be iroro nowo. Ino womoro, gbeno ugbabo ke godo serie. Gilena, I David yofialoma vyano rehore igoliate. Reke solo, ora oke okay. E solo, ote taki David ino, osa afi Goliate baruboho, ki mama gegi David oro. Emi David oru no aje temenele sa le ludu gro wokena. Ojise no udu, fiki no udu, onano keri ekba aje tudu ya wono, osaro miru ho. O karego ogre ni Jehova urufi boke eva kenukbemu. Ote je karego epa ni Jehova rochoe eva kenukbemu. I David. O karego ho epa ni jiwe voro choy nubo adaka gwe ukburubu. Dede na ira ivena nire jure gaga, je gavi wakbo. Oroni ki jiyo vauti David ovu ho, reko fi oboke bera iji ive nanare. Fikire, David o sata ududunan. Onu ovu na no tome nubo itu abu buru bugba adakana, arete tome nubo wi Felicia onana. No mate eriva je, ewa arenore sale lugru mai. Ma sa awa bogan mate eriva ijere sasa no, jiyo vuru fi oboku mai fi ebe bilo bu barobono, eva oke nubemu. I David yo udu yo umiru ho. O jema miroro, yo emami yere inorieze. Wa oriru, no esolo rewe muria ki David roku ho, ukwe wuna ho. Reki David, ote erweno, ituemu, ewemu, guyo gbodo na esolo rokena, egbedero. Osare anya ha? Kemoru uremuna, ote take solo no, osare wayananya ha? Fikire, ote bainu. Keve ba omai, o sa jono, ma e ware bubwe va omai, na ma biruru ware ovu ho, hayoro ke maru e ware no, iwiru ho. E ware nanare sa amyo ma oke no, ma oke e gagi jihova. O te ere kowe, ko wubwe umiru ho, rie kwa kwa nubiruru ware ovu ho, re wosi obonai. Ma te si ware nanare sa are oke maino, utiru e lo oko mai, re ma terovi e gagi jihova. Voi pano magbana, eri David ojore. Riko fiki no wudu, jojero wojere jisievya. Ojogbo nsoga ge jiova. Fikire, no i David oke luguno. Osata ki Solomon omori duduno. Wudu, jekro maga, re wumiru ho. And go to work.